labāk dzīvot.
Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji, kā labāk dzīvot ar jums studijā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta Loreta Bērziņa un pie skaņapulta šodien Rita Karnača. Ir tāds interesants fakts par cilvēkiem, ka cilvēki ir vienīgās dzīvās būtnes, kuras ir spējīgas gulēt uz muguras. Man gan izskatās, ka arī mani kaķi to spēja darīt, bet laikam par cilvēku ir tā, ka cilvēks var izvēlēties to darīt un justies komfortabli. Un vēl interesanta lieta ir tāda, ka 4 gadus vecs bērns dienā vidēji uzdod 450 jautājumus. Man arī būs daudz jautājumu un šodien mūsu jautājumi būs par veselības tematu. Mēs esam nolēmuši izpētīt, kā tad ir ar veselīgā dzīves veida uzturēšanu un ar to, kā mēs pārvaram grūtības, kā mēs beigās saprotam, ka mums ir vajadzība pašiem rūpēties par sevi. Un komentēt šos temats mēs esam aicinājuši vairākus ekspertus. Studijā ir daktere Ilze Maksima, kur ir narkoloģi un arī atkarības speciālisti un arī kognitīva behaviorālās terapijas terapeita apmācībā. Nu, teju tā tad ir sertifikāts klāt un tad vēl arī papildus zināšanas un ļoti, ļoti laba pacienta aprūpe, ja tā var teikt tādā, nu, kompleksā veidā. Un, jā, nu, tad sveiciens, Ilze.
Jā, labrīt.
Vēl pie mums ir arī ģimenes ārsts Ingers Burlaks. Sveicināti!
Labrīt!
Lūk, un vēl mēs arī esam iesaistījuši sarunā Agnes Riteni, kur ir farmaceita biedrības valdes locekla un farmaceita. Sveicināti!
Jā, labrīt!
Nu, pirmais mans jautājums būs tieši tāds, kā tad ir ar dzīves veidu un veselīgo dzīves veidu, jo daži dati par mums pašiem. Tātad 2020. gada veselības indeksa dati rāda, ka 65% Latvijas iedzīvotāji savu dzīvesveidu vērtē kā veselīgu, taču vienlaikus tikai 35% veic pietiekam daudz fizisko aktivitāšu un 43% ievēro sabalansētu ēdienkarti. Neizklausās iepriecinoši. Varbūt mēs varētu sākt ar dakteriem, nu tad kā tad izskatās ģimenes ārsta praksē un arī tādā, nu, paplašinātajā praksē, kur arī cilvēki ierodas ar citu veidu problēmām, kā ir ar to veselīgo dzīves veidu? Varbūt tad Ingers varētu sākt.
Paldies. Es domāju, ka ar veselīgo dzīves veidu, nu, gluži labi neiet. Es domāju, tie 65%, ko cilvēki paši sev vērtē, nu, tomēr neatbilst īstenībai no tāda medicīniskā skatu punkta. Vispār, kas mums traucē, ir runāt par veselīgu dzīves veidu un uzsākt veselīgu dzīves veidu, es redzētu tādas divas galvenās problēmas. Viena būtiskākā, protams, jāmaina viss praktiski savs dzīvesveids, gan saistībā ar ēšanu, gan uzturu ieradumiem, gan fiziskās aktivitātes, gan jāatmet vai jāierobežo kaitīgie ieradumi. Bieži vien tā psiholoģiskā tieksme jāmaina. Ja mēs runājam, ka mēs esam paēduši, ka cilvēkam mēs pasakam, nu jūs esat paēdi, sāta sajūta ir, nu varbūt, lai nestiepjas tā roka pēc kārtējā gaļas gabala, varbūt to tējas glāzi uzdzert vai tasīt kafijas, lai tas viss nosēžās un mēs jau esam paēduši. Ja? Nav ir neko pārmērīgi. Protams, ja mēs uzsākam un pievēršamies tam veselīgam dzīvesveidam, tas nevar būt kaut kādā veidā norobežots arī no mūsu tuvajiem, mūsu tuviniekiem no ģimenes. Ja, mēs bieži vien, nu, sievietes ir tās pateicīgākas pacientes, kuras rūpīgāk ar ieklausās ārstam un ģimenes ārstam, jebkuras specialitātes, viņas bieži atnāk, dakteri, nu, man jānumet svars, esmu uzsākusi diētu, esmu gatava, es sāku sportot. Bet es atnāku mājās, man vīrs ierodās vakarā, viņš grib cept uz kartupes, viņš grib karbonādi, man aug divi pusauģi, kas atnāk nosportojušies, viņi grib ēst, viņi atpēj divas porcijas. No kā es varu sev paralēli kaut kādu salātiņus gatavot, ja divas ēdienas, vai teiksim, abi divi ir smēķētāji, un viens atmet smēķēšanu, dakteri, esmu pārliest, man jāatmet smēķēšanu, skolā esmu sākusi, 20 gadus nosmēķēju, gribu atmest, vīrs turpina. Nu, kā es varu izdarīt? Man pat ir rokas stiepjās pēc tās cigaretes. Tāpēc ļoti daudz, kas ne tikai no mums arī, bet no apkārtējiem, tā ir tāda kompleksa problēma, kur viens pats atrisināt, vienam pašam atrisināt ļoti grūti. Nu, un otrs jautājums, varbūt viņš atkarīgs ne tikai no mums, ja, bet mēs nevaram arī šo jautājumu skatīties zināmā veida atrauti no sociālo-ekonomiskiem apstākļiem, jo mūsdienās, un runājot īpaši krīzes apstākļos, kad cilvēki ļoti turās pie sava darba, un vienalga, tas ir algotā darba darītais vai garīgā vai fiziskā vai sīks uzņēmējs, ja to mēs praksē redzam, viņš sāknāk dakteri, man 8 stundu darba diena jau sen ir pagātnē, man jāstrādā 10, lai pienācīgu dzīves apstākļus nodrošināt sev, savai ģimenei. Dienā strādā 10, 12 vairāk stundas. Man jāizbrauc uz haltūrām, esmu uz telefona, man brīvdienās kaut kur jāizbrauc, jāpiestrādā vai kaut kur jākonsultē, man izrauj darbā. Un, protams, vienīgais, par ko es domāju atnākot mājās, tās ir vakariņas, un es gribu gulēt. Ja, es sākušu sportot, tas vienīgais un mana miega rēķina. Tas arī, diemžēl, tas faktors, kurš dzīvē ir, un viņš ir ļoti stipri arī ierobežo cilvēku vēlme pat kaut kā darboties un pievērsties tam varbūt kaut kādam fiziskām aktivitātēm.
Jā, tad tas ir par atbalstošo cilvēku klātbūtni. Tiešām situācija varētu būt grūta. Jā, es gribu atmest smēķēšanu, un tie, kas ir manā ģimenē kaut kādā veidā, nu, patiesībā ierobežo mani. Ilze, varbūt ir komentārs arī par garīgo veselību, par psihisko veselību, par to cilvēku nedomā bieži vien.
Nu, man vienmēr runājot par atkarībām, nāk prātā šis formulējums, ka atkarība ir biopsihosociāla slimība. Tātad viss šī saslimšana un saslimšanas iespējamība tiek noteikta no dažādiem faktoriem, gan no iedzimtības, gan no augšanas attīstības, gan no psiholoģiskā stāvokļa ģimenē, kas bija augot, gan tad, kad dzīvo, un arī no sociāliem faktoriem, tātad no vietas, valsts, politikas dokumentiem, kas tomēr palīdz, ja arī kaut kas no iepriekšējām nosacījumiem ir netik labvēlīgs, tomēr ir kāds, kas palīdz šīs problēmas risināt, un tāpēc ir svarīgi, ja cilvēks pats varbūt neapzinās, ka ir šie speciālisti cilvēki, kas informē, kas ļauj saprast, vai man ir problēma, vai man nav, kas ļauj apskatīties uz savu dzīvi, apskatīties, ko dara piederīgie, kur es dzīvoju, kas ar mani notiek, un izvērtēt savu dzīvesveidu, savu attieksmi, un saprast, vai es gribu ko mainīt, un ja es gribu mainīt, ko man darīt. Un tāpēc, jāsaka, gan pati slimība vai veselība ir dažādu faktoru noteikta, bet arī darbs ir multidisciplinārs starp vairākiem speciālistiem, starp vairākām iestādēm, institūcijām. Nu, no vienas puses tas taču ir labi, ja mēs varam sadarboties un sadarboties laba mērķa vārtā, bet, protams, iniciatīva nāk no paša cilvēka.
Jā, tas noteikti tā ir. Jautājums arī Agnesē, mēs gribam arī jūs iesaistīt sarunā. Kā jums izskatās, cilvēki dodas uz aptiekām, viņi dodas pie farmaceitiem, viņi mēģina atrast atbildes uz kādiem jautājumiem. Kāda ir jūsu novērojuma par dzīvesveida izmaiņām vai vēlmi izmainīt dzīvesveidu? Varbūt tas atspoguļojas kādu, nezinu, vitamīnu iegādē vai jautājumos. Kāda ir jūsu novērojuma?
Jā, viennozīmīgi mēs saskaramies ar tādiem ikdienas jautājumiem, un arī noteikti redzam vairāk par tos cilvēkus, kas varbūt ir zināmā mērā pat latni, ka viņš sen nav bijis pie ārsta un kad viņam nekas nekaiš, bet izvēršot to sarunu izrādās, ka neizrādās tas kaiš un šis kaiš, bet tā došanās pie ārsta ir atsevišķiem cilvēkiem kaut kas tāds tā kā īpašs, kad es jau neesmu slims, es esmu jauns, man nekas nekaiš. Un liekas, tad jāciešās līdz pēdējiem, kamēr jau varbūt tā slimība ir jau tik tālu, kad jau ir daudz sarežģītāk viņu kontrolēt. Bet runājot par veselīgu dzīvesveidu, jā, šis man aptiek un apoteka veselības indeks, tas arī ir tāds, kā radīts ar mērķi, lai tā kā pievērstu cilvēku uzmanību veselīgam dzīvesveidam, un lai tā kā mēs aizdomātos, cik viens, kas tad ir tieši šķēršļi, vai kas tad ir tas veselīgais dzīvesveids, un arī, jā, daktere jau minēja, ka tas ietver tiešām tādu veselu lietu kompleksu sevī, un tas nav tikai veselīga ēšana, vai veselīgi fiziskā aktivitāte, vai kustības, vai arī pietiekams miegs, bet tas arī ietver būtībā arī tādu daļu no slimību profilaks, arī kā saulēcīgi došanos pie ārsta īstenībā, ja kaut kas skaiši, ja kaut ko jūt, ka kaut kas nav īsti labi, pareizi zāļu arī lietošana, ja ārsti norādīs, arī tā ir tā kā daļa no veselīga šī dzīvesveida un arī no slimību profilaks. Un es pieņemu, ka arī šajā laikā, īpaši, kad bija šī ārkārtas situācija, arī farmaceiti bija viena no tiem pieejamākajiem speciālistiem, kuri uzklausīja vairākus jau tādus cilvēku jautājumus sarežģītākus, un mēs tā kā iedrošinājām doties pie ārsta un nekautrēties zvanīt. Un tā kā šī farmaceita un ārsta un pacienta sadarbības trīsstūris, tas būs tas, kas palīdzēs arī mums visiem kopā nonākt pie varbūt tādām pareizākām atbildēm, pareizākiem risinājumiem.
Jā, vēl ir tāda ziņa par to, ka 83% iedzīvotāji farmaceits uzskata par uzticamiem veselības aprūpes speciālistiem. No vienas puses tā ir ļoti laba ziņa, tas nozīmē, ka mēs patiešām ticam, ka ejot uz aptieku, cilvēks, kuru mēs ieraugām pie letes, mums var ļoti sīki un smalki izskaidrot, kas īsti notiek un kā jālieto zāles un arī sniegt tiešām tādas ļoti labas profesionālas dzīves konsultācijas. Bet tāpat laikā, kāda ir jūsu novērojuma par to, ko cilvēki izvēlas darīt? Varbūt ir kas tāds, kas liecina par to, ka mēs cenšamies paši sevi izvēlēt. Vai arī paļaujamies uz to, ka tā zāļu ripiņa mūs tagad izglābs no visām nelaimēm. Kā jums tas izskatās?
Jā, tieši jūs jau ļoti pareizi arī noformulējāt, ka daudziem liekas arī, ir divējādi. Daudziem liekas, ka ar zālēm varēs atrisināt visas problēmas, tā kā nemainot savu ikdienas dzīvesveidu. Bet tāds parasti nenotiek. Ir jāpiedomā gan pie tā, liekā svara nomešanas, gan pie kaitīgo ieradumu atmešanas, un jāpiedomā ir pie fiziskām aktivitātēm un varbūt kā savu to darba un atpūtas laiku tā kā sabalansēt, un arī tā zāļu ripiņa, protams, viņu uzlabo pašsajūtu novērš, varbūt tur noteikti tādas disfunkcijas organismā, bet viņa nebūs tas vienīgais ideālais. Ir jāmainās arī cilvēkam pašam jāsaprot, uz ko viņš ir gatavs, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti, un ne tikai šodien, bet arī domājot jau par gadiem 5, 10, 20 uz priekšu. Bet ar ko mēs ikdienā saskaramies arī ļoti bieži, ka cilvēki paši pārdomā terapiju, ko viņi lietos no ārsta izrakstītām zālēm, ko ietaupīs, ko nelietos. Varbūt šīs man tā kā dar, šīs man tā kā nedar, ārsts ir pa daudz uzrakstījis, vai kaimiņiem teica, tu šīs nelieto, viņām tur ir tur tādas un tādas blakus parādības. Ir jāizvērtē riski un ieguvumu, un katrs ārsts izrakstot noteiktas zāles ir izvērtējis pacienta riskus un ieguvumus, kas notiks ar šīs zāles. Netiks lietots un kas notiks, ja viņas tiks lietots. Un ir ļoti daudz saslimšanu, noteikti ārsti man papildinās, kur pacients nemaz nejūtās slikti. Viņam ir noteikta hroniska saslimšana, bet viņš to nejūt. Tas nav sāpes, tas nav kaut kādas tur, fiziskas izpausmes, ka, piemēram, cukura diabēts nejūt īsti to paaugstināto cukura līmeni. Un daudz pacienti nav motivēti lietot zāles, ja viņš jūtās labi. Un tad ir tāds liels skaidrojušais darbs gan ārstam kabinetā, gan pēc tam arī pie mums aptiekā farmaceitam, ka kāpēc mums šīs zāles ir vajadzīgas un kāpēc mums ir jādara katru dienu. Nevis varbūt tik pārdienas vai katru trešo dienu. Un es teiktu, ka šī līdzestība ir tiešām, tāpēc arī pēc pētījuma datiem, tā ir ļoti zema. Tas, cik cilvēki reāli lieto ārsta izrakstītās zāles un kā viņi paši ir pateikuši, ka tikai sanāk šie 45% lieto visus ārsts izrakstītos medikamentus. Manuprāt, ka tas ir dramatisks cipars.
Jā, tad par dramatisko ciparu, tad ārstu komentāri. Kā jūs izskaidrotu to, ka cilvēki tik nevērīgi izturas pret ārstu rekomendācijām un tad izlēmi, ka paši tagad ķersies pie lietas? Ja? Izlēms, kuras zāles lietot, kuras nelietot un kā to darīt?
Man grūti teikt, kas protams, ietekmē tas faktors, ka cilvēks, ka viņš sāk lietot vispār mūsdienās, par to polipragmāziju mēs arī runājam, ka cilvēks dzer, lai viņam ārstēt pienācīgi arteriālo spiedienu vai tur ir cukura diabēts, kurš arī velk līdzi vairākas slimības saistību gan ar holesterīnu, gan ar sirdi. Ir jādzer tās 3, 4, dažreiz pat 5 tabletes, lai noturētu arī to spiedienu pienācīgi. Ļoti bieži mēs sakam, jau uzsākot ārstēšanu, ka ar vienu tableti liela varbūtība neizdosies jums to spiedu, un mēs jau varam paredzēt, ka cilvēks ir lieko svaru, cilvēks jau sklerotizēt asins, vai ka mēs, teiksim, ar vienu preparātu mēs netiksim galā spiedienu korekcijā, piemēram, un lai pasargātu vēl sevi no infarkta, no insulta, mums jādzer arī holesterīna mazinošās zāles, asins šķidrinošās zāles. Tiešām tas zāļu apjoms ir liels šodien, un lai noturētu arī to dzīvildzi pienācīgā līmenī un to dzīves kvalitāti, zāles ir tiešām daudz mūsu skaidrojušais darbs. darbs. Runāt par to pašārstēšanos, ko kolēģi pieminēja, protams, cilvēki šodien daudz vairāk lasa, cilvēki ļoti daudz skatās internetu, cilvēki tiešām arī tādā pozitīvajā virzienā ir daudz izglītotāki, jo runāt par tādiem populāri zinātniskiem raidījumiem, kā mūsu raidījums, kā televīzijā mēs redzam, cilvēki ieklausās, un auditorija ir liela šiem raidījumiem, nereti cilvēks atnāk, un viņš dažreiz pat pareizā virzienā, viņš savu diagnozi uzstāda, varbūt nevisai precīzi, bet pareizā virzienā. Un es vienmēr saku, ja cilvēks atnāk un saka, daktere, es domāju, ka man ir tas un tas, nekad nevar atmest ar roku un pateikt, nē, tas viss ir muļķības, esmu gudrāks par jums un es labāk zinu. Tomēr, ja cilvēks atnāk, viņš jau ar kaut kādu problēmu atnāk, un viņš sāka internetā kaut ko meklēt pa sevi, nu, tomēr kaut kas viņam kaiš. Ja? Nu, ļoti reti, ka cilvēkam nekas nekaiš, viņš vienkārši mērķiecīgi meklē savu kaitis kaut kāds. Tādi cilvēki arī ir, es domāju, ka kolēģi psihiatri, narkologi labāk zina, bet tomēr cilvēkam kaut kas ir. Cita lieta, kā pareizi to interpretēt, kā pareizi to sasaistīt ar cilvēka vecumu, dzimumu, svaru, cilvēka ieradumiem, cilvēku blaku slimībām. Ja? Reti mēs runājam atnāks no pieredzes. Dakter, man jau viss mana tur nodeļa vai visi man darba kolēģi dzer aspirīnu, kur daudz jaunāk pa mani, man arī droši vien, ka jādzer. Pasaik, nē, viņiem ir jādzer, jā, tāpēc, ka viņiem varbūt tas un tas, bet jūs kaut neesat daudz vecāks par viņiem, jums nav jādzer. Vai tieši pretēji cilvēki atnāk, vai cits gadiem cilvēki atnāk, parāda zāles, pretsāvot mana kaimiņiena lieto, viņa ļoti labi palīdz, tiešām zāles ļoti spēcīgas, varbūt viņas no tās nestrīdo pretiekais un līdzekļa grupas ir visspēcīgākās, ja, bet nu, jums viņas nedara, tāpēc, ka jums ir slikti nierādītā, jums pavisam citas grupas zāles jādzer, ja, kuras nebojā nieres. Tāpēc, kā to visu sasaistīt kopā, ja, tur ir tas lauks ārstam, un arī farmaceits tiešām milzīgi paldies ar kolēģiem pateikt, jo ja, arī viņi ir šodien faktiski tā vienīgā varbūt nu, tāda barjera, zināms tādu balstu ar pacientu un bez recepšu medikamentiem. Īpaši pretsāpju medikamentiem, ja, kad arī atkal no dzīves mums tuvosies tagad un gripas laiki un varbūt nedod Dievs kārtējis kaut kāds vīrus vilnis, cilvēki dzer pulverīšu tos, kas mums tā kā izsviedrē, kas mazina temperatūru, nezinot to, ka tās pulverīšu pretīs visos ir paracetamols. Un tad cilvēks tā ikdienas stāstēs o, divas, trīs pulverīšu paņēma, no temperatūru un sāpes, galas sāpes es mazinu ar paracetamolu. Un tad tu saskaiti to kopējo devu un tur sanāk jau diezgan kritiskai devai aknu bojājumam. Tāpēc tā sadarbība tiešām tas trīs turis ar pārstu, farmaceitu un pacientu, viņš ļoti būtis un to pašārstēšanos. Tomēr vienmēr jāmina pakonsultēties. Mums visi iespējas šodien tai konsultācija ir.
Jā, jā, Līlze noteikti kaut ko var piepilst.
Jā, jo es arī pietiekam aktīvi darbojos speciālistu apmācības grupās un semināros, un man tiešām ļoti iepriecina, ka tiek veidoti nu, valsts finansēti šie apmācību semināri, kuros piedalās ģimenes ārsti, medicīnas māsas un arī farmacēti. Un tas man likās ļoti jauki un svarīgi, ka farmacēts arī, nu, ja es runāju par atkarību tēmām, ir informēts par to, ko viņš var ieteikt, ko viņš var rekomendēt. Arī ģimenes ārsts, kas iegūs šo informāciju, kā motivēt, skaidrot un pietiekami īsā laikā tomēr nofokusēties uz tām svarīgāko informāciju. Man ļoti patīk, jā, ka kolēģis teica par šo te cilvēku gatavību un interesētību meklēt internetā informāciju. Un nu, no vienas puses tiešām gribas iedrošināt, un tieši tāpēc ir svarīgi, ka tā informācija, kur nonāk publiskā telpā, ir kompetenta, saprotama, nekādas mistikas vai burvestības vai brīnuma zāles, ja, kuras ar vienu tabletīti izārstē visu. Nu, jāpadomā, vai tiešām tas ir iespējams, jo, kā jau minēju, cilvēks ir ļoti kompleks būtni un to nevar izdarīt ar vienu klikšķi.
Bet man gribas tomēr jautāt, kāds ir tas, varbūt, psiholoģiskais iemesls? Nu, kāpēc ir tik grūti pievērsties veselīgam dzīvesveidam? Vai mēs esam atkarīgi no neveselīga dzīvesveida? Nu, kā tas notiek?
Nu, man liekas, virzītājs spēks noteikti ir noliegums. Noliegums saskarties ar negācijām, ar to, ka man kaut kas neizdodās, ka ka kaut kas nav labi, vieglāk ir izlikties neredzam. Ja, ka tā ir tiešām vienkāršāk, jo ieraugot to problēmu, man kļūst sāpīgi, man kļūst skumīgi. Un tās ir emocijas, no kurām cilvēki tomēr tiešām mēģina bēgt. Bet vai tā bēgšana palīdz? Pēc tam ir vēl sāpīgāk, pēc tam ir vēl grūtāk, un tad sākās vēl arī pašpārmetuma vainas sajūta, ka ir nokavēts laiks un zaudēt dzīves kvalitāti. Tāpēc gribētos atgādināt, ka nu, emocijas ir dažādas, bet dažreiz šīs sāpīgās, varbūt negatīvās emocijas mums kaut ko saka priekšā, kas mums ir vajadzīgs. Ne tikai tas, ko mēs gribam, bet tas, kas mums ir vajadzīgs. Un ja es sāku par to aizdomāties, man ir tiesības un iespēja lūgt palīdzību. Un par to nekautrēties, to tiešām darīt, jo tas ir tik svarīgi.
Jā, arī Agnesē gribētos vēlreiz jautāt, kāds būtu jūsu ieteikums visiem tiem, kas dodas uz aptieku un cenšas atrast brīnum zāles jūsu, tā teikt, zāļu pilnajos plauktos? Ko jūs teiktu, ar ko vajadzētu sākt, par ko vajadzētu domāt cilvēkam, kurš ir izlēms, nu, piemēram, samazināt savu svāru vai kaut kā izmainīt savu dzīves kvalitāti? Ko jūs ieteiktu?
Jā. Vēl nedaudz atgriežoties pie jūsu iepriekšējā jautājuma par tiem šķēršļiem. Veselīgam dzīvesveidam arī pētījumā šāds jautājums bija, un tur bija ļoti interesanta atbilde, ka 40% cilvēku bija norādījuši, ka tas ir gribas spēka trūkums.
Jā.
Tas norāda, ka jau mēs tā kā atzīstam, jā, mums ir tā kā visas iespējas, mēs varētu gan laiks atrastos, gan iespēja, gan cik nu tās finanses tur vajadzīgs, jo tāds jau var sportot, arī varbūt ļoti neieguldot lielas finanses, bet cilvēks pats pateica, jā, bet man pietrūkst gribas spēka, tā kā daktere arī iepriekš teica, kad varbūt ir notnāc mājās, tu esi noguris vai tev negribas vairs iet laukā un nūjot vai sportot, un vieglāk ir tā kā nu, atpūsties varbūt pie televizora tā vietā, lai pavingrotu. Un tikai 26% tā var bija norādījuši, ka ir laika trūkums, aizņemtība, un 22% ka finanšu trūkums. Tā kā man liekas, ka tas jau ir tas labais, pareizais solis uz to, ka paši sev mēs tā kā atzīstam, jā, mums trūkst tā kā vienkārši gribas spēks, mēs to varētu ikdienu pārkārtot. Tas jau, man liekas, ir solis tajā pozitīvajā virzienā. Runājot par to jautājumu, ko es tā kā teiktu kā cilvēkiem, kuri griežās jā, aptiekā ar kādiem jautājumiem saistībā ar to, ko varbūt lasījuši ir nu, internetā vai par pašārstēšanos. Nu, noteikti jautāt, pirmām kārtām jautāt, nu, ja ir kaut kādas lietas, varbūt vai pašsajūta ir pasliktinājusies un kaut ko mēs internetā esam atraduši. Es uzskatu, ka ir tiešām tas pats farmaceits, var ārstam jautāt, var farmaceitam jautāt. Un par šo lietu konkrēto nebaidīties arī prasīt arī daudz citas kā lietas, gan par zāļu lietošanu, gan par kaut kādiem veselīgiem paradumiem. Un, nu, tāpēc jau tas farmacēts un nu, tāpēc jau ārsts arī ir, lai viņam jautātu un lai saņemtu arī atbildes. Un nekad nav par vēlu arī sākt pievērsties veselīgam dzīvesveidam, jo pētījumā arī bija tāda par senioriem atsevišķa sadaļa, kad seniori arī dažkārt uzskata, ka, nu, tā kā, nu, ko es tur tagad vingrošu, nu, kam man tas vajadzīgs, bet tieši senioriem tas visvairāk ir vajadzīgs, kustības un pareizs uzturs un būt tādiem, nu, līdz ar to uzreiz arī emocionālā labsajūta uzlabojās un nav nekad par vēlu, nevienā vecumā sāk kaut ko darīt savā labā. Vienalga, cik gadu būtu. Un jāatcerās arī, ka nu, arī ģimene ir šis vecāki, ir tas spogulis tiem bērniem, arī kā mēs ģimenei, kādi mums būs tie ieradumi, vairāk tas varbūt arī smēķēšana, kaitīgi ieradumi, uztur paradumi attiecās. Tā arī daudz lietas arī bērni pārņem no mums tālāk. Bet tiešām, vēl, nu, tā kā tāds arī vēlējums, nebaidīties jautāt par jebkuru lietu. Vienalga, jūs esat kaut kur lasījuši, jums kaut kas šķiet, ka jums tur kādi simptomi, vai jūs tur kaut kur kāds teica kaimiņiem, jebkuru lietu var uzjautāt arī speciālistam. Tas būs noteikti daudz drošāk.
Jā, mēs sakām jums lielu paldies un atgādināšu klausītājiem, ka mēs sarunājāmies arī ar Agnesu Riteni. Viņa bija, tā teikt, attālināti mūsu papildus viesis studijā un iesaistījās mūsu sarunā. Tiešām liels paldies jums, bet mēs ar pārējiem studijas viesiem un arī ar klausītājiem šo sarunu turpināsim pēc īsa brīža.
Laiks jūsu jautājumiem. Tālruņa studijā 67-222-888 un 67-225-599. Mūsu e-pasts klausītājs @latviesradio.lv.
Jā, mēs esam atpakaļ studijā un šodien runājam par veselīgu dzīvesveidu izvēli un iespējām to uzturēt un, protams, arī par pašmotivāciju un par to, kā tad īsti to izdarīt vislabāk, lai nezaudētu spēkus ceļā, kurš tiešām varētu aizvest pie ilgas dzīves, labas veselības un arī dzīves kvalitātes paaugstināšanās. Atgādināšu arī, ka studijā pie mums ir dr. Ilze Maksima, kur ir narkoloģi un atkarības speciālisti, un vēl pie mums ir arī ģimenes ārsts Ingars Burlaks. Ir kāds klausītājs zvans, skatīsimies, vai mums sanāk. Vai viss būs ar sakariem kārtībā? Sveicināti, mēs klausāmies.
Labrīt! Jūs sakiet, ka neiet pie ārsta, bet ko jūs teiksiet par to, ka gadiem nevar sagaidīt rindu? Piemēram, 12 gadus es cīnījos, lai man no muguras izņem salauzas skrūves, kuras pēc operācijas gultā guļot salūza. Viena slimnīca atrunājās, ka viņi nezinot, kas tas pa metālu neņemšot, viena prasīja man 800 latus, nu, beigās gan izņēma tās skrūves. 3 gadus stāvu rindā uz pleca protezēšanu, pa to laiku otrs plecs ir beigts un abām rokām saites satrūka. 3 gadi stāvu rindā uz kataraktas operāciju, nu jau gan pienāca, paldies Dievam. Nu tāda mans te.
Paldies. Jā, nu tātad stāsts par to, ka pacientam ir ilgi jāgaida uz kādu noteiktu operāciju vai veselības aprūpes, nu kādu tādu interakciju, tā teikt. Ja katarakts operācija, redz, kur tagad beidzot ir pienākusi, ja rinda ir tie 3 gadi pagājuši un tā, bet nu laikam tiešām tas varētu reizēm būt sarežģīti.
Jā, tā ir tā sāpīgā tēma, ar ko sanāk saskarties medicīnai, mediķiem un arī pacientiem, ka, diemžēl, nu, tas finansējums ir ilgstoši bijis nepietiekams veselības aprūpē, kāpēc šobrīd jau jāsaka tā saskaramies ar ilgtermiņa negatīvām sekām, kas sākotnēji likās iespējams un varbūt kaut kā cilvēki paši tiks ar to galā vai privātais sektors, bet šobrīd pat jāsaka, man liekas, privātais sektors arī nespēja jau nodrošināt visu to vajadzību, kas cilvēkiem ir, un cilvēku maksātspēja arī nav tik liela, lai varētu šo iegūt. Un, diemžēl mūsu iedzīvotāju skaits un demografiskie radītāji arī tam ir pierādījums, ka neiet viss tik viegli un labi. Tāpēc nu, visu laiku jau ir cerība, ka par to runā un tas tiks aktualizēts un šī te ārstu pieejamība tomēr uzlabosies un nebūs vairāki gadi jāgaida rindā priekš tādām absolūti vajadzīgām eksistenciālām lietām, lai vispār varētu domāt par kādu veselīgu dzīvesveidu kustībām un iziešanu no mājām.
Jā, bet mēs šodien ne tik daudz par veselības aprūpes finansējumu un tādu veidu problēmām, bet mēs tomēr par cilvēkiem pašiem. Un tāpēc es gribētu jautāt, nu bieži vien saka tā, ka veselīgs dzīvesveids un tad nodrošina imunitāti, nodrošina mūsu spēju pretoties dažādu veidu saslimšanām, infekcijām un tā tālāk. Kā tad veselīgs dzīvesveids ietekmē imunitāti? Es gribētu jūs abu komentārus par šo tematu.
Jā, es varbūt sākšu šobrīd, jo man tuvā tēma alkohola lietošana, smēķēšana noteikti ir kā imūnās sistēmas viens no kaitējošiem faktoriem, ja, jo kas tik nav dzirdēts, runājot par to, ka alkohols varbūt palīdz mazās devās un tā tālāk un tā joprojām, bet jau ilglaicīgi pētījumi, ļoti kontrolēti un no dažādās valstīs veikti pētījumi liecina, ka alkohols arī mazās devās var būt kaitīgs. Varbūt te ir tā dilēma starp to, ka šīs mazās devas savā ziņā līdzīgi, nu, ja mēs runājam tā kā par indi, veido kaut kādu aktīvo reakciju, kas šķietami sākumā mobilizē sistēmas un cilvēkam liekas vai, teiksim, ieinteresētās puses to motivē kā palīdzošu, bet šie pierādījumi, pētījumi pierāda, ka alkohols mazās devās un īpaši grūti, ka pēc tam jau pat šīs mazās devas vairs nav tik mazas. Gal beigās, sākot no kuņa zarnu trakta, beidzot ar visām citām organismu sistēmām, ja padodas šī alkohola priekšā, šī deformācija imūnai sistēmai notiek, un te jau parādās ne tikai infekcijas draudi, novājinātā spēja reaģēt uz dažādiem mikroorganismiem, infekcijām, vīrusiem, bet arī parādās audzēju riski. Un dažādi audzēju riski. Tas nav tikai kaut kas ļoti lokalizēts, bet tie var būt tik dažādi un problemātiski. Un ja runā arī par kardiovaskulāro sistēmu, arī diezgan bieži pieminēts, ka alkohols palīdz mazās devās asinsvadiem un tā tālāk.
Leģenda par sarkanu vīnu, ja?
Nu, no savas puses var teikt, šis mīts un šis stāsts ir ļoti jauks un skaists, un atkal, ja izpēta fizioloģiju, ir kaut kādi faktori, kas saistās ar kaut kādu šķietamu pēdiņās, teikšu, uzlabojumu, bet, diemžēl, tie ilgtermiņa pierādījumi ir negatīvi, un tas secinājums, ka jaunam cilvēkam, darbspējīgam cilvēkam, tā ir diezgan briesmīga informācija, ko paņemt un lietot kā veselīgu dzīvesveidu.
Jā, tātad to mēs tomēr mēģināsim pārskatīt ar šo dienu, ar šo sarunu, jā, domāsim par to mazliet savādāk. Jautājums ir par senioriem, jo dr. Burlaks ir arī, nu, vairāk tomēr interesējies par to, arī strādā, un arī prakses daļa ir ar to saistīta. Jautājums ir tāds, Aldī jautā, cik bieži pēc jūsu domām būtu jāapmeklē ģimenes ārsts 70 gadniekam, ja nekādu vērā ņemam sūdzību par veselību nav, cik bieži un kādas analīzes būtu jāveic. Un tad cilvēks grib sekot līdzi savam organismam, savam ķermenim, savam psihiskajiem, fiziskajiem stāvoklim, tad cik bieži jūs ieteikt vērsties pie ārsta?
Es domāju, ka jebkurā gadījumā vismaz reizes gadā pie ģimenes ārsta ir jāaiziet. Ja, nerunājot jau tām valsts noteiktām profilaktiskām apskatēm, bet tomēr kaut kādas pamat bāzes analīzes jānodod. Vismaz cukurs, holesterīna, saknu nierādītāji, asinsaina, urīna analīze, vairāk dziedzert. Tie faktiski 5, 6, 7 pozīcijas vīriešiem prostata noteikti, ja teiksim, prostata specifiskais antigēns. Nu, tad ņemot vērā šo pat tādu nelielu, nevajag varbūt tur plašu analīzi, ka daži grib tur kādas 30, 40, 50 pozīcijas, ja, bet pietiek, lai tādam ieskatam galvenajam 5, 6, 7 pozīcijas, kurās pamanot kaut kādas izmaiņas, var jau tālāk cilvēkam, teiksim, rūpīgāk kaut kādu izmeklēšanu veikt. Es domāju, noteikti, ja pat nekādu sūdzību nav, nu noteikti reiz gadā jāatrādās. Mēs jau šeit nerunājam par noteiktiem vēža kaut kādiem skrīningiem un pārbaudi, ja, kur arī definēt mums kā reiz gadā noteiktās vecuma grupās, gan kolorektālā zarnas, restantās zarnas vēža skrīningi, sieviete noteikti mamografijas un dzemdas kakla vēža skrīningi. Ja, teiksim, tā pati cukura holesterīna, ko es pieminēju, kontrole, reiz gadā tomēr par sevi jāpadomā.
Jā, tātad ja reizi gadā, ja sūdzība nav, tad mēs dodamies pie ārsta. Ir kāds klausītājs zvans? Sveicināt, mēs klausāmies.
Labrīt! Es gribu pajautāt, kas ir veselīgs dzīvesveids. Tā kā ļoti daudz, tagad ir pārgājuši uz veģetāro veidu un viss tā tālāk, jā. Un tādī pašā laikā skrien uz aptieku un pērk klāt uzturu bagātinātāju. Vai tad tas ir veselīgs dzīvesveids?
Paldies par jautājumu, jā. Nu tad kā tad ir veselīgs dzīvesveids? Mēs varam papildināt ar uzturu bagātinātājiem?
Nu, man ļoti skeptiska vispār attieksme, un kad cilvēki bieži vien saka, dakter, noties, gribu pacelt savu imunitāti, padzeršu vitamīnas, pacelšu bagātinātājus, tad tā ir ļoti, nu, parasti cilvēkam parasti izskaidrot, kas ir mūsu imunitāte, protams, tas ļoti sarežģīts mehānisms un humorāls un asinšūnes skaidro, nu saprotat, pa mūsu imunitāte atbild, kā galvenais, viens no galviem stūrakmeņiem ir mūsu baltās asinšūniņas leikocīti, kas veidojas kaulu smadzenēs, mums ļoti grūti ar vitamīniem kaut kādā veidā mūsu kaulu smadzenes ietekmēt, vai kaut kādiem bioloģiski aktīvām vielām, tad ļoti daudziem jau kļūst skaisti, nu liekam, ka tā imunitāte, nu tomēr sarežģītāka bišķi nekā mēs iedzeram, teiksim, vai iešpricam kaut kādu B grupas vitamīnu. Ļoti pareizi klausītāji pateica, ja, ka tās otrās galības, ka pāriet uz veģetāro uzturu un pēc tam šie cilvēki, īpaši tie jauni cilvēki, tomēr gados, nu, mazāk. Es tādus esmu sastaps, ja, kuri par kaut kādiem vegāniem pārtopi, ja, bet jauni cilvēki, ja, pārstāja lietot gaļu, pārstāja lietot zivis un paši regulāri pēc tam nāk, daktori, man jāpārbauda asins, man jāpārbauda dzels, man jāpārbauda B12 vitamīnas, un tie, teiksim, tās vielas un tie vitamīni, kurus mēs varam uzņemt tikai ar dzīvnieku daudz izcelsmes produktiem, nekas labs tur nav. Tomēr jābūt sabalansētībai noteikti.
Jā, jā. Tam noteikti vajadzētu būt, bet tāpat laikā droši vien jau tā ētiskā rakstura izvēle tā mums cilvēkam ir jāatstāj, bet tomēr jāaicina viņš domāt par to, kā tad sekot sev līdzi. Jā, jautājums arī par to, par to, kā tad tik galā ar gribas spēku trūkumu, to, ko pieminē arī Ilze, jo Velti raksta mums tā, ka 50% problēmu ir liekais svars, pilnīgi piekrīt, ja? Bet ko lai dara, ja trūkst gribas spēka, motivācija nelīdz, un ko lai dara, varbūt jāmeklē palīdzību pie psihologa, un tad šo jautājumu mēs aktualizējam, un pirms Ilze un arī Ingars atbild, es vēl Ilves atbildi gribētu citēt, lielāka motivācija kustēties un nodarboties ar sportu ir sajust to labo pašsajūtu pēc tam, ja to uzķer, tad viss aiziet. Pēc darba vēl uz dīvānu, bet jāspēj pacelt sevi aiz matiem un doties paskriet riteņot vai nuljot kaut vai stundiņu. Bet kārtīgi iesvīst, un tad atgriežas enerģija labāk nekā pēc dīvāna atpūtas pie TV. Tikai sports, man ir 50+, un es zinu, jā, un smailīšu galā. Kā tad ir ar to gribas spēku? Varbūt tiešām ir vērts iet konsultēties pie kāda speciālista, kurš varētu palīdzēt saprast, kā man uzvarēt pašam sevi,
Jā, tas ir svarīgi aprunāties, jo aprunājoties cilvēks jau principā dzird pats sevi, ko viņš par to domā, kāds ir viņa tā brīža redzējums vai motivācija, ko varētu darīt vai ko viņam savukārt varbūt negribās darīt. Viņš atklāti spēja padalīties, kam viņš nav gatavs. Un man liekas tādēļ arī komunikācijas starp cilvēkiem ir vajadzīga, būtiska, un šis te aicinājums nepalikt vieniem un vientuļiem savu problēmu risināšanā, ka šī komunikācija dot šo iespēju resursus, mobilizēt iekšējos resursus, kaut ko darīt vai saprast, kā es tev varu palīdzēt. Līdz ar to, ko es noteikti varu teikt, jā, tāda vēlme vai gribēšana kaut ko darīt, viņa bieži ir, kā teikt, ielikt visdziļākajā skapī, visdziļākajā stūrī. Bet ja man šķiet, ka kaut kas manā dzīvē, veselībā, sajūtās nav kārtībā, liekas, cilvēks jau vispār ir kustība, dzīvība ir kustība, un tad, ja es arī pieceļos no dīvāna, pastaigāju kaut vai pa istabu uz riņķi, varbūt es paceļu uz augšu rokas, veicu dziļu ieelpu, izelpu, jau manas visas iekšējās sistēmas, jāsaka tā, sāk darboties, tas sāk darboties salāgoti, un tiek veicināta arī šī te psiholoģiskā komforta līmenis, kaut vai tik vienkāršas lietas kā elpošana un neliela kaut vai pakustēšanās. Un kā arī klausītāji rakstīja, tieši kustība muskuļu sistēmas iesaiste veicina ļoti labu neiromediātoru izdalas smadzenēs, tā saucamā endorfīni, laimes hormonu, viss, kas ir cilvēkam vajadzīgs, lai viņš gribētu kaut ko darīt un mainīties savā dzīvē. Līdz ar to tai kustībai ir jāsaka tāda receptes funkcija, ka tas ir jādara, lai es vispār varētu justies un būt.
Tad varētu teikt tā, ka vispirms ir jāpamēģina, jāizkustina sevi, kā klausītāji rakstīja, pacelt aiz matiem vajag sevi izkustināt, un tad es sapratīšu, ka es to varu.
Ja, pareizi arī daktari Maksim teica sākumā, tas ieradums, ja, kas mums veidojas no paša sākuma, pat no bērnības, ja, to ieradumu jau mēs paši saviem bērniem varam veidot. Ja, pat tādā elementārā veidā, sēžot pie televizora kaut kādā tur filmu vakarā, nevis čipšu sēst, ja, bet sagriezt daiviņā sābols mazam bērnam, piemēram, vai kaut kādas ogas, ja, piemēram, nevis konfekts un čipšus, ja, jau no pašas bērnības parādīt bērnu, ka mēs lietojam nevis brūnos, teiksim, dzērienus kādus saldinātos, ja, bet ūdeni, piemēram, lai padzertos vai tur citronu ūdeni, vienalga vai kādu vai svaigi spiestu sulu, ka mēs paši sportojam, parādam, un to, jo to ieradumu izveidot jaunu, tāpēc ir daudz, daudz grūtāk pārvarēt veco ieradumu un izveidot jaunu, jau kad vecais ieradums neveselīgais ir izveidots, ir daudz, daudz grūtāk nekā no paša sākuma, no tās tīrās baltās lapas veidot tādu veselīga dzīvesveida ieradumu, kas jau pēc tam cilvēkam augot būs jau viņa norma.
Jā, bet kādu instrumentu varētu izmantot? Varbūt ir jāsēž tiešām nu, pie tā sava plāna un jāapsver, nu, ko tad man darīt, un ar ko man sākt, plusi, mīnusi, varbūt ir kāds ieteikums, nu, kā tieši to izdarīt?
Jā, tas tieši tā, tas arī notiek, ka ir tāds atskaites izvērtējuma vai dzīves inventarizācijas punkts, kas ar mani notiek, vai tas, kur es šobrīd atrodos, man nes tikai plusus, gan īstermiņa, gan ilgtermiņa, vai tomēr ir kaut kādi negatīvie ieguvumi, jā, un iespējams, ka šīs te negācijas arī turpināsies manā turpmākajā dzīvē, vai es vienkārši saprotu, ka tas labi nebeigsies, jā, un tieši šī inventarizācija ļauj aizdomāties, tātad tas, kas man ir pozitīvs, tas ir man palīdzošs, tas, kas man ir negatīvs, tas ir kaut kas, ka tas būtu jāmaina. Nu, jā, dažreiz tajos pozitīvos iegūmos vai šī brīža vērtējumā var aizmaldīties, jo, ja es runāju par savu tū tēmu, dažreiz alkohola lietošana tiek vērtēta kā pozitīva, bet tieši tie ilgtermiņa zaudējumi ir ļoti negatīvi. Tātad jāsaprot, kas, kāpēc, nu, jāsaka, tā varbūt alkohola lietošana tajā mirklī man šķiet pozitīva, kas ir tā vajadzība vai tā vēlme, ko es tajā meklēju. Vai tās ir, vai tas ir kauns, vai tās ir bailes, vai tās ir, vai tā ir vēlme nejust, nesaprast tiešām savas bailes par veselību, par to, kas ar mani notiek, jo dažreiz jau arī tas veicina kaut kādus negatīvus ieradumus. Bet atgriežos, vai tā būtu atkarība vai jebkāda cita saslimšana, manuprāt, tā iekšējā inventarizācija un izvērtējums, ko, kas ir ar mani, kas ar mani notiek, un tas ir godīgi. Godīgi uz sevi paskatīties, sevī ieskatīties, jo otrs nevar redzēt to, kas ar mani notiek. Nu.
Jā, nu tas varētu būt arī stāsts par tiem salātiņiem, ja, ka es nu, gribu taču pati savu veselību uzlabot. Nu, tad...
nu, pareizi mēs sakam, ka arī viss smagākais, garākais ceļš, viņš ar pirmo soli sākas. Ja, un bieži vien, kad cilvēks atnāk pie mums un saka, nu, dakter, nu, ar ko man sākt? Ja, es saku, nu, sāksim ar kaut ko nelielu. Ja, teiksim, pastaigas. Pirmais, ko es varu izdarīt, teiksim, trīs reizes nedēļā mēs strādājam imantā, mums tur bīnišķīgi meši ir, tur parki, skveri, vispār Rīga mums ir zaļa. Es saku, nu, sākat ar pastaigām, 45 minūtes vai stundu, trīs reizes nedēļā. Un arī nereti ļoti būtiski ir cilvēku uzslavēt. Piemēram, atnāk ne tikai kā pareizi klausītāji uzrastīja 50 plus, ja, bet arī nāk arī 70 un 80 plus un tā kautrīgi pasaka, oi, dakter, es pavisam dulēs un palku, es tagad to varu nūjot sāku un skatās uz mani, ka es nu, kaut kādā ziņā tur izsmiešu, ja, bet cilvēkam jāpasaka, bet tas ir fantastiski, ka jūs nūjojat, tas ir brīnišķīgi, vai ar līniju idejām, mēs esam tagad senioru klubiņā, mēs esam tur 10 pensionārs, mēs tagad pavisam nav ko mums darīt, mēs ar līniju idejām un skatās tā bez mazliet kautrīgi uz mani, ja, kad, nu, dakter, es tagad pateiks, nu, ko es tur, kādas nu tur līniju idejas, bet jāpasaka, bet tas ir brīnišķīgi, ka jūs dejojat, ka jūs kustaties, tas jūsu stiprina kaulu sistēmu, mazam tur osteoporozi, ja, nerunājot jau par to, ka jūs socializējaties, jūs esat brīnišķīgā kompānijā. Tāpēc jāsaka kaut ko mazu, nelielu, vai smēķētājs jātnāk, nu, narkologs varbūt, varbūt cita pieeja mums tāda varbūt parastāka, un cilvēks saka, nu, dakter, nu, ar ko man sāka? Es saku, nu, sākat vismaz, nu, daļai atmetat, ja jums grūti ir atmest uzreiz visu pacīnu, noņemat, nu, kaut no bišiņa, nu, izdodas, nevienmēr. Bieži vien, protams, pie narkologa jāiet, ja, un vienam par alkoholu runājot. Bet es saku, nu, pat, ja jūs atmetīsit pat puspaciņu sāksiet smēķēt, nu, tā jau arī būs maza kaut uzvara. Jebkurā gadījumā tas ir labāk nekā smēķēt paciņu. Ja, ne, nu, atkarīgs, bet vismaz no, viedokļa, no sirds viedokļa noteikti labāk, jo katra cigarete ir, teiksim, briesmas un nagla sirdī. Tāpēc jā. Jāsaka ar kaut ko, ja nevaram uzreiz, un kardināli jāsaka ar kaut ko mazu, un pat jums soliņiem jāvirzās uz priekšu.
Jā, tas bija ļoti labs ieteikums par to kaitējuma mazināšanu, ja?
Par kaitējuma mazināšanu viens, bet visvairāk man patīk, ka kolēģis pieminēja šo te pozitīvo sevis stimulēšanu un apbalvošanu par katru mazu solīti, ko es daru. Pat tas, ka es aizdomājos par savu veselību, kaut vai tikai aizdomājos, jau tas ir labi, jau tas ir vērtīgi sevi iepriecināt un novērtēt. Nav runa par to, ka es kā vērtējuma, pozitīvs vērtējums pienāks tikai tam, kas ir sasniedzis 100% rezultātu, bet arī tam, kas ir spēris to plus 1% savas veselības labā. Un būt labam, kaut ko izdarīt, jau tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Nevis tā, ka tas ir normāli. Jā. Sevi uzturēt, tas ir lieliski.
Komplimentēt sevi.
Jā, jā. Komplimentēt.
Un tad droši vien arī kā klausītāji te raksta, ja viņi gan piemin veselīgo uzturu un izsaka tādu hipotēzi, ka varbūt zarnas vajag uzturēt vesels, jo profesors Danilāns ir teicis savu laiku, ka pēc tā jau nekas tur īsti nenotiek, un tas ir gandrīz vai galvenais, kas uztur organismu, nu tā teikt, veselību. Droši vien arī zarnas ir jāuztur kārtībā un arī visu citu sistēmu.
Visi svarīgs, un zarnas, un plaušas, un sirds, un nieras, un aknes, ko visu boja alkohols, tāpēc viss mums jāuztur.
Viss mums jāuztur kārtībā, jā.
Jāatsakās no indēm.
Un jāatsakās no indēm, un savukārt saldējumu, par ko uzdod jautājumu klausītāji, arī droši vien var ēst, bet ar mēru visticamāk, vai ne? Nav jau tā, ka tikai no saldējiem vien būs jāpārtiek nākotnē, kaut arī tas ir garšīgs un tiešām arī labs produkts, protams. Bet saku paldies daktarei Ilzei Maksimē un arī ģimenes ārstam Ingaram Burlakam. Un klausītājiem savukārt mēs varētu šodien novēlēt, nu speriet to mazo pirmo solīti, jo, kā savulaik Buda ir teicis, rūpēties par ķermeņa veselību ir pienākums, jo citādi mēs nevarētu saglabāt arī skaidru un spēcīgu prātu. Un vēl arī Buda ir teicis, uzvarēt sevi ir grūtākais uzdevums. Tas ir daudz grūtāk, kā uzvarēt citus. Nu tad mēs jums novēlēsim veiksmi šajā.
Uzredzēšanos.
Visu labu. Kā labāk dzīvot?